SBS στα ελληνικά.
Πολλοί από εμάς, κύριε Καλυμνιά, πιστεύουμε ότι το Βυζάντιο και μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν ελληνικό και ότι από το 1453 και έπειτα ξεκίνησε η Οθωμανική, η τουρκική, αν θέλετε να το πούμε, διείσδυση και επίδραση. Ήταν έτσι?
Η τουρκική διείσδυση στην Μικρά Ασία άρχισε με τη μάχη του Μαντζικέρτ. Οι τουρκικές φυλές είχαν καταλάβει την Περσία, διέλυσαν το Ισλαμικό κράτος των Αβασιδών των Αράβων και μετά κινήθηκαν προς το Βυζάντιο. Οπότε το 1701 έχουμε τη μεγάλη μάχη του Μαντζικέρτ, όπου ο αυτοκράτορας Ρωμανός Διογένης νικάται από τον Σελτζούκο στρατηγό Αρπ Αρσλάν, και από εκεί και πέρα γίνεται η μαζική μετανάστευση τουρκομάνων φυλών στην Μικρά Ασία. Μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη τη Μικρά Ασία, τουλάχιστον την ενδοχώρα.
Ενημερωθήκαμε ότι θα αναφερθείτε και σε δημογραφικές αλλαγές που αφορούσαν τη νέα κοινωνία όπως αυτή διαμορφωνόταν με την εμφάνιση των μουσουλμάνων Τούρκων της Ανατολίας. Τι στοιχεία μπορείτε να μας δώσετε?
Να σας ρωτήσω το εξής. Η γνωστή Μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος, ποιονού όνομα φέρνει? Φέρνει το όνομα του Σελτζούκου Σουλτάνου Σουλέιμαν Κουτλουμούς, δαπάνες του οποίου ανακαινήθηκαν πολλά από τα χτίρια αυτού του μοναστηρίου. Οπότε βλέπουμε ότι ένας Τούρκος Σουλτάνος, ο οποίος εντωμεταξύ είχε εισβάλει στην Αντιοχία και είχε μετατρέψει τις εκεί εκκλησίες σε τζαμιά, το θεωρεί σκόπιμο να ανακαινεί ορθόδοξες εκκλησίες και μονές. Οπότε αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι συνυπήρχαν στο κράτος των Σελτζούκων, το οποίο λεγόταν κράτος των Ρουμ, δηλαδή των Ρωμανών, των Βυζαντινών, διότι θεωρούνταν η περιοχή αυτή ακόμα ρωμαϊκή από τους ίδιους τους Τούρκους. Συνυπήρχαν Πέρσες, Έλληνες και Τούρκοι μαζί και έπρεπε ο καθένας να βρει τη ρέγουλά του εκεί πέρα. Επίσης, υπάρχουν στην Καπαδοκία τοιχογραφίες στις γνωστές εκκλησίες Τρόγλες, ας πούμε, που δείχνουν διάφορους Έλληνες, ένας από τους οποίους είναι και ο Βασίλης ο Γιακούπης, ο οποίος ήταν άνθρωπος με υπεύθυνη θέση στην αυλή των Σελτζούκων, οπότε απεικονίζει αυτόν ως κτήτορας μιας μονής της Καπαδοκίας και γράφει εκεί πέρα ότι είναι πιστός υπηρέτης του Σελτζούκου Σουλτάνου σε άπτεστα ελληνικά. Έτσι, οπότε βλέπουμε ότι οι δημογραφικές αλλαγές από τώρα αρχίζουν, δηλαδή από το 1071 και μετά, και ελληνικά χρησιμοποιούσαν στην διοίκηση. Υπήρχαν πολλοί Έλληνες που προτιμούσαν τους Τούρκους παρά τους Βυζαντινούς και μετανάστευαν στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν θα το περιμέναμε και δεν δίνουμε έμφαση σε αυτά τα στοιχεία συνήθως εμείς οι Έλληνες στη δική μας την εθνική αφήγηση. Και βέβαια υπάρχουν μορφές όπως ο Τζελάλεντιν Αλ-Ρούμι, Αφγανός, ο οποίος ζούσε στο Εικόνιο, που ήταν η πρωτεύουσα του κράτους των Σελτζούκων και ο οποίος έγραφε τρομερή ποίηση για την οποία είναι πασίγνωστος στην περσική γλώσσα, στην τουρκική αλλά και στην ελληνική. Λέγεται Αλ-Ρούμι, δηλαδή ο Ρωμιός.
Μπορούμε να πούμε αν υπάρχουν διαφορές στις ελληνικές κοινότητες του 15ου αιώνα με εκείνες 4 αιώνες αργότερα, και αν υπάρχουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που παρέμειναν αναλύωτα ή άλλαξαν έστω και μερικώς?
Κατά την περίοδο των Σελτζούκων δύο πράγματα έγιναν. Πρώτα, οι Σελτζούκοι κατάφεραν να εκδιώξουν τους Βυζαντινούς μετά από μεγάλους και επίπονους αγώνες από τα παράλια της Μικράς Ασίας και σιγά σιγά σκλήριναν την στάση τους απέναντι στους ορθόδοξους γηγενείς της περιοχής, οι οποίοι ήταν βέβαια Έλληνες και Αρμένοι ως επιτοπλίστων. Παρήχαν, ας πούμε, κίνητρα για να εξισλαμιστούν ολόκληρες περιοχές, δηλαδή απαλλαγή από φορολογία κτλ. Οι μεγάλοι προύχοντες ορισμένων περιοχών το θεώρησαν σκόπιμο να εξισλαμιστούν και ασπαζόμενοι μετά την τουρκική θρησκεία τουρκοποιήθηκαν και οι ίδιοι, οπότε έχασαν την ιδιότητά τους ως Έλληνες. Οπότε υπήρχαν αυτές οι αλλαγές. Και το άλλο είναι ότι οι Τούρκοι άρχισαν και να μαλώνουν μεταξύ τους. Διαχωρίστηκαν σε μικρά κρατήδια και βέβαια υπερίσχυσε το Οθωμανικό κράτος, το οποίο ήταν στη Βυθινία. Και βέβαια ο πληθυσμός ακόμη ήταν ως επιτοπλίστων στην πλειοψηφία του ελληνικός.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.